Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të vazhdojmë të ndalemi në kapitullin 63 dhe më pas do të ndjekim kapitullin 64 dhe fillimin e kapitullit 65 gjithmonë në librin e profetit Isaia. Lexojmë në vargjet 15 dhe 16 të kapitullit 63. Shiko nga qielli dhe shiko nga banesa jote e shenjtë dhe e lavdishme. Ku është zelli yt dhe fuqia jote? Drithërima e të përbrendshmeve të tua dhe dëmshuritë të tua të thella ndaj meje, mos vallë janë shtypur? Sepse ti je aty ynë. Megjithëse Abrahami nuk na njitë dhe Izraeli nuk e di se ekzistojmë. Ti, o Zot, je aty ynë. Çlirues ynë. Emryt vazhdon nga hera. Perëndia ishte ati i kombit të Izraelit. Por në testamentin e vjetër, nuk jepet asnjë ide që ai mund të ishte ati i individit Izraelit. Në testamentin e vjetër, ky ishte një term i përbashkët më shumë se një term personal. Në testamentin e ri, ai bëhet personal dhe jo i përbashkët. Ashtu si Abrahami ishte ati i kombit dhe jo ati i çdo individi, kështu Perëndia ishte gjithashtu ati i kombit. Lexojmë vargjet 17 dhe 19. O Zot, pse na bën që të endemi larg rrugëve të tua dhe pse forcon zemrën tonë që të mos ketë frikë nga ti? Për hir të shërbëtorëve të tu, ktheu në fiset e trashëgimisë sate. Ne u bëm si ata mbi të cilët nuk qe qeverisur kur, mbi të cilët emri yt nuk ishte thirrur kur. Tani ata dorëzohen plotësisht tek Zoti. Ky duhet jetë qëndrimi i të krishterëve sot. Të krishterët duhet të dorëzohen plotësisht tek Zoti. Shumë prej nesh kanë frikë të dorëzohen tek Zoti, sepse druajmë se ai do të jetë i ashpër me ne. Perëndia dëshiron të jetë i butë me ne, vetëm nëse ne i japim ati një mundësi. Por kini parasysh se ai është gjithashtu Zoti i gjykimit. Ai është personi që do të vijë një ditë në tokë për të gjykuar me egërsinë e zemërimit të tij. Perëndia nuk po përpiqet ju friksoj. Ai thjesht po ju thotë të vërtetën. Në kapitullin 64 do të shohim njihet kontrolli i universit nga Zoti. Rrëfehet gjendja e njerëzit në univers. Kapitulli 64 i librit të profetit Isaia vazhdon lutjen e zemrave të uritura për prezencën e Zotit në çështjet e jetës. Asnjë fëmijë i Perëndis sot nuk mund të përjashtohet nga kjo kërkesë e zjarrt. Të krishterët mund të thërrasin me të njëjtën dëshirë pasionante. Po, eja Zoti Jezus. Edhe kjo është një pjesë e neglizhuar e fjalës së Zotit. Ne jemi përpjekur të theksojmë këtë pjesë në mënyrë që të shohim se përse mbrojmë pikpamjen e para mijëvjeçarit, edhe pse besojmë se Krishti do të vi përpara periudhës së mundimit të madh. Kisha do të nxirret jashtë botës përpara periudhës së mundimit. Zoti do të vi në fund të mundimit për të themeluar mbretërinë e tij. Kjo nuk është vetëm një teori. Kjo gjendet në librin e Isaias. Ne kemi parë librin e profetit Isaia, pothuajse varg për varg. Dhe profeti ka paraqitur një program të përcaktuar mirë. Fjala e Zotit nuk jep disa vargje të izoluara për të vërtetuar ndonjë teori të veçantë interpretimi. Por cilado qoftë teoria juaj ose imja, ajo duhet të zërë vendin e saj. Disa nga teoritë që dëgjoj sot më kujtoi një grua që shkoi në dyqanin e këpucëve për të marrë një palë këpucë. Shitësi e pyeti: "Ç'numër keni?" Ajo grua u përgjigj se mund të vishte numrin 36, por me numrin 37 ndihej më mirë kështu që blinte gjithmonë numrin 36, ose ndonjëherë edhe 37. Ekzistojnë disa teori për sa i përket fjalës së Zotit që kërkojnë një ndryshim mase për shkak se ato nuk përshtaten. Lexojmë vargun e parë. O sigur të shqyej e qijejt dhe të zbrisje. Para teje do të tundeshin malet. Profeti është përfaqësues i mbetjes besimtare të Izraelit në të ardhmen. Sërish ai përdor kohën e shkuar që quhet kohë profetike. Kjo do të thotë që Perëndia e sheh atë sikur tashmë të kishte ndodhur dhe ai ia jep profecin Isaias, nga ana tjetër duke e parë të përfunduar ngjarjen. Profeti lutet Zotit, ashtu siç do të bëjë edhe pjesa e mbetur e Izraelit në kohën e mundimit të madh. Ky shkrim nuk është shkruar për ne. Këtu nuk bëhet fjalë për kishën. Kjo i drejtohet mbetjes së Izraelit, por si besimtar, ne mund të identifikohemi me ta. Lutja jonë sot duhet të jetë për rikthimin e Zotit. Po, eja Zoti Jezus. Në këtë pjesë është më së qartë që Isaia po profetizon lutjen e Izraelit gjatë periudhës së mundimit të madh. Lexojmë në vargun e dytë. Ashtu si zjarri djeg degët e thata, ashtu si zjarri e bën ujin të valoj, zbrit për t'u bërë të njohur emrin tënd kundërshtarëve të tu, dhe t'i bësh kombet të dridhen para teje. Sot kombet nuk janë të ndërgjegjshëm për prezencën e Zotit. Disa njerëz pyesin se si mund të ulemi ne me kombe si Rusia dhe Kina. Arsyeja është se ne jemi po aq pagan sa edhe ata. Në kohën tonë, kombet e kësaj bote nuk po kthehen tek Zoti dhe as nuk po e pranojnë atë. Gjithsesi, ndërsa fundi i kohërave afrohet, unë besoj se do të ketë një ndërgjegjësim të vërtet se Zoti po bëhet gati të depërtojë. Ai ndërgjegjësim ishte kudo në botë, në kohën e lindjes së Krishtit dhe disa historianë romak kanë tërhequr vëmendjen tek ky fakt. Lexojmë vargun e tretë. Kur bëre gjëra të tmerrshme që nuk i prisnim, ti zbrite dhe malet u tundën në praninë tënde. Nga kohët e lashta, askush nuk ishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjë perëndi tjetër veç teje që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Pali shpreh të njëjtin mendim tek 1 Korintasit kapitulli 2 dhe vargu i 9 kur thotë: Por sikur se është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar, dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Pali vazhdon duke thënë: Po, Perëndia na e ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Është më së edukshme që tek letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 2 dhe vargu i 9 është një citim nga Isaia, por vargu i 10 na tregon se në kohën tonë fryma e shenjtë do të na zbuloj këto gjëra neve. Në kohën e mundimit të madh, atyre do t'ju duhet të presin derisa të vi Krishti. Madje edhe për ne mund të thuhet: Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikur se njihem. Gjatë gjithë kësaj pjese, ne mund të identifikohemi me këta njerëz, sepse edhe ne kemi një shpresë. Ne po presim që Zoti të na nxjerrë jashtë botës dhe ata po presin që ai të vijë dhe të themelojë mbretërinë e tij këtu në tokë. Miqtë mi, mua më duket se të vetmit njerëz që po e humbin këtë gjë janë teologët. Ata nuk arrin të pranojnë faktin se Krishti do të takohet me kishën në ajër dhe se ai do të vijë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Lexojmë në vargun e 5. Ti del para atij që kënaqet në zbatimin e drejtësisë dhe kujtohet për ty në rrugët e tua. Ja, ti je zemëruar sepse ne kemi mëkatuar. Në këtë kemi vazhduar gjatë dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Këtu fillon pranimi i mëkateve dhe në të njëjtën kohë një shprehje besimi në shpengimin e shpëtimtarit. Lexojmë në vargun e 6. Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë ndotur. Po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paudhësit tona na çojnë larg si era. Ky varg është mjaft i njohur sepse ai përdoret shpesh për të përforcuar faktin që njeriu nuk ka drejtësi të vetën. Kjo do të thotë që tek njeriu nuk gjendet drejtësi. Kjo nuk është e vërtet vetëm për Izraelin, por gjithashtu për të gjithë familjen njerëzore. Si hebrejt ashtu edhe jo hebrejt, kanë mëkatuar dhe kanë rën nga lavdia e Perëndis. Të gjithë jemi si një gjë e papastër dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rob e ndotur. Nuk kanë rëndësi ato çfarë ne i quajmë vepra të mira. Të kesh miliona dollar dhe të ushqesh të varfrit, të uriturit apo të kujdesesh për jetimët dhe të vejat. Mund të tingullojë si një gjë mjaft e mirë. Por në sytë e Zotit, çdo gjë që vjen nga mishi është si një rob e ndotur. Ju nuk mund të nxirrni diçka të pastër nga një gjë e papastër. Një mëkatar i humbur është i paaftë të bëjë diçka që është e pranueshme para Zotit. Së pari, ai duhet të vijë tek Zoti sipas mënyrës së tij. Kjo është mjaft e vështirë për të pranuar nga njeriu, sidomos nga njeriu i pashpëtuar, që varet tek veprat e tij të mira për shpëtimin e tij. Lexojmë në vargun e 8. Megjithatë, o Zot, ti je ati ynë, ne jemi argjila dhe ti ai që na formon. Ne të gjithë jemi vepra e duarve të tua. Perëndia është ati ynë nga krijimi, por njeriu e ka humbur imazhin e tij. Unë dhe ti mund të bëhemi bijë të Perëndis vetëm nëpërmjet një mënyre, vetëm nëpërmjet Krishtit. Zbulesa e Testamentit të Ri e bijve të Perëndis nuk është nga krijimi, por bazohet diku tjetër. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargjet 12 dhe 13, ne lexojmë: Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis. Atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. Shprehja "Të gjithë ne jemi vepra e duarve të tij" e shpall Zotin si krijuesin ton. Ai është poçari, ne jemi argjila. Ai është personi që krijon. Personi që bën një vazo apo një enë është në një farë mënyre ati i saj. Në të njëjtën mënyrë thuhet për George Washingtonin se ai është ati i Amerikës. Pali e bën këtë dallim në fjalimin e tij në Athinë. Dëgjoni një pjesë të shkëputur nga Veprat e Apostujve 17, vargjet 28 dhe 29 në lidhje me fjalimin e apostullit Paul. Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi, sikurse kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, sepse jemi edhe ne pasardhës të Tij. Duke qenë pra se ne jemi pasardhës të Perëndisë, nuk duhet të mendojmë që natyra e perëndishme është e ngjashme me arin ose me argjendin, ose me gurin, ose me një vepër arti të latuar dhe të shpikur nga njeriu. Njeriu është pasardhës i Zotit duke u bazuar në faktin që u krijua prej tij. Por jo të gjithë njerëzit janë bijë të rilindur të Perëndis. Pali po thotë se meqense Zoti na ka krijuar, ne nuk duhet të bëjmë një imazh dhe të themi se është ngjashmëri e Zotit. Duke vepruar kështu, ne përpiqemi të krijojmë një Zot dhe Perëndia e ka ndaluar këtë gjë. Lexojmë në vargun e 10. Qytetet e tua të shenjta janë bërë një shkretë të tjerë. Sioni është bërë një shkretë të tjerë. Jeruzalemi një shkretim. Përshkrimi që jepet në këtë varg nuk ishte i vërtet në kohën e Isaijas, por ndodhi më vonë kur Babilonia u ngrit kundra Jeruzalemit. Libri i dytë i mbretërve, kapitulli 25, vargjet 9 dhe 10, na tregon: Ai dogji shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror. I vuri flakën tërë shtëpive të Jeruzalemit, domethënë tërë shtëpive të fisnikëve. Kështu tërë ushtria e Kaldeasve, që ishte me kapitenin e rojeve, shembi muret që rrethonin Jeruzalemin. Profecia e Isaias u përmbush fjalë për fjalë. Lexojmë në vargun 11. I shenjti dhe i madhërishmi tempullin, ku etëri tanë të kremtuon, është bërë pre e zjarrit dhe të gjitha gjërat tona më të dashura janë shkatëruar. Isaia shkruan sikur kjo të kishte ndodhur, por në fakt, kjo ndodhi vetëm 100 vjet pas profetit. Tempulli u shkatërua në të njëjtën kohë kur u shkatërua dhe Jeruzalemi. Lexojmë vargun 12. Para këtyre gjërave do ta përmbash veten akoma, o Zot. Do të heshtësh dhe do të na pikëllosh akoma shumë. Profeti mbyll këtë kapitull me një pyetje. A do të refuzoj Perëndia të veproj? Pjesa e mbetur e profecisë së Isaias është përgjigja e Zotit ndaj kësaj pyetje. Perëndia e refuzoi Izraelin pasi e kishte refuzuar atë. Por kjo gjë nuk pengoi planin dhe qëllimin e tij për ta dhe për tokën. Perëndia ka zbatuar programin e tij dhe ai do ta realizojë atë deri në fund. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 64 dhe do fillojmë studimin në kapitullin e 65. Në kapitullin 64 ne vëmë re një lutje të zjarrt të profetit dhe populli që i drejtohet mbretit për të thyer të gjitha barrierat dhe për të ardhur në tokë. Kapitulli 65 dhe 66 përmbajnë përgjigjen e Zotit ndaj kësaj lutje. Perëndia thot mjaft qartë që mëkatet dhe mos besnikëria e tyre janë përgjegjëse për gjykimin e tij mbi ta. Por megjithatë mëkatet e tyre nuk kanë penguar premtimet dhe qëllimet e tij në lidhje me mbretërinë e ardhshme. Perëndia ka ruajtur një grup njerëzish përmes të cilëve ai do të realizojë të gjitha profecitë e tij. Sërish ai na jep vizionin e mbretërisë dhe pozitën e përjetshme të Izraelit në qiejt dhe tokën e re. Kjo na çon në fundin e librit të Isaias, i cili përfundon me një shkëlqim lavdije. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 65. Më kanë kërkuar ata që nuk pyesnin për mua. Më gjetën ata që nuk më kërkonin. Dhe thash: Ja ku jam. Ja ku jam. Një kombi që nuk thërriste emrin tim. Ai po flet këtu për jo hebrejt, tek të cilët ka shkuar Ungjilli. Kur Pali shkoi në Filipi, ai pa vizionin e një burri në Maqedoni, gjithsesi, kur ai shkoi atje nuk gjeti një burr që po priste atë për të dëgjuar Ungjillin, por një grua të quajtur Lidia, e cila po drejtonte një takim lutje në buzë të lumit. Edhe pse ajo mund të mos e ketë njohur nevojën e saj, Pali solli Ungjillin tek ajo. Tek Romakët kapitulli 10 dhe vargu i 20, Pali citon këtë varg. Dhe Isaia me guxim thot: Unë e gjeta nga ata që nuk më kërkonin. Unë ju shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua. E njëjta gjë na ndodhi edhe neve. Para ardhësit tan kanë qenë pagan barbar. Ata nuk shkuan në breg të detit me duart e tyre të shtrira duke thënë: O të lutem na dërgo misionar. Ata nuk i donin misionarët. Madje vran edhe nga disa prej atyre që erdhën. Sot paganët nuk po luten për Ungjillin, ashtu sikur askush nuk po lutet për Ungjillin. Perëndia u shpërgjigjur njerëzve që nuk e kanë thirrur. Unë nuk e kam kërkuar kurrë që të shpëtohesha. Zoti thjesht më shpëtoi. Unë isha si puna atij djalit me ngjyrë, i cili tha: Unë vrapova larg ti, aq shpejt saqë mund të më çonin këmbët e mia mëkatare, aq larg sa mund të më çonte zemra ime rebele. Dhe ai erdhi pas meje duke më arritur. E njëjta gjë ka ndodhur me të gjithë ne që jemi shpëtuar. Lexojmë vargun e dytë. I shtrivar tër ditën duart e mia në drejtim të një populli rebel, që ecën nëpër një rrugë jo të mirë, duke ndjekur mendimet e tij. Tani ai po flet për hebrejt, kombin e Izraelit. Perëndia ia dha Ungjillin në fillim këtij kombi. Ungjilli ju dha në fillim hebrejve. Tek libri i Veprave kapitulli 13 nga vargu 46 le të lexojmë. Atëherë Pali dhe Barnaba duke folur lirisht than: Ishte e nevojshme që fjala e Perëndis t'ju shpallej juve më së pari. Por nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi jo hebrejve. Kjo ishte mënyra se si ndodhi. Me fjalë të tjera, nëse Jeruzalemi e refuzon Ungjillin, Efesi do ta pranojë atë. Nëse Shqipëria e refuzon Ungjillin, atëherë ndoshta Babilonia, India ose ndonjë vend tjetër do ta dëgjojë atë. Rryma e hirit të Zotit do të derdhe diku në këtë botë. Lavdi Perëndis për këtë. Lexojm vargun e 3 deri në vargun e 5. Një popull që vazhdimisht provokon zemërimin tim me paftyrësi që ofron flijime në kopshte dhe djeg temjan mbi altar prej tullash, që rrimi dizvarreve dhe kalon netët në vende sekrete, që hamish deri dhe ka në enët e ti supa gjërash të neveritshme, që thot, rri për llogarit tënde, mos u afro, sepse jam më i shenjtë se ti. Këto gjëra janë për mua një tym në hund, një zjarr që digjet tër ditën. Kjo është vetëm një listë e pjesshme e arsyeve të refuzimit të Izraelit. Ata po thyenin urdhërimet që u kishte dhënë Zoti. Lexojmë në vargun e 6 dhe të 7. Ja e tër kjo është shkruar para meje. Unë nuk do të hesht, por do të shpaguaj. Po, do të shpaguaj në gjithë të tyre, pa udhësit tuaja dhe pa udhësit e etërve tuaj. Të gjitha së bashku, thot Zoti. Ata kanë djegur temjan mbi male dhe më kanë fyer mbi kodra. Prandaj shpërblimin e sjelljes së tyre të kaluar do ta llogaris në gjithë të tyre. Izraeli po ecte në krenari. Ata praktikonin një fe të dhënë nga Perëndia, por zemrat e tyre ishin shumë larg Zotit. Ata praktikonin padrejtsinë, po aq lehtë saç praktikonin edhe ritualet e fesë. Në këtë mënyrë ata po blasfemonin Perëndin. Të dashur miq, vazhdimin e kapitullit 65 do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.